Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Želimo vam Žikice Simić, ovo je emisija Leto u gradu koja će biti emitovana u ovom terminu od 12.05 do 12.55 svakog dana od ponedeljka do četvrtka u julu i avgustu ove godine. Ovo je jedan mali muzički intermeco, zapravo rock intermeco u između ovih emisija koje eto tako se bave vrlo nekim zanimljivim sadržajima vezanim pre svega za kulturu i umetnost. U ovih 55 minuta slušamo rock muziku i ovu našu emisiju smo posvetili danas Jimu Morrisonu. Naime, pre nekoliko dana, 3. jula ove godine, napunilo se tačno 50 godina od smrti Jima Morrisona, jednog od najvećih i najzanimljivijih likova koje je iznedrila rock muzika. Mnoge svetske radiostanice, mnogi mediji i televizijske stanice su se oglasile tom prilikom, napravljeno je bezbroj specijalnih emisija, napisano bezbroj sjajnih tekstova o Jimu Morrisonu i o njegovom uticaju. Čuvena engleska novina Guardian je 24. maja zapravo ove godine objavila jedan zanimljiv spisak o 30 najboljih pesama Jima Morrisona, tako da u celom svetu je taj datum obeležen jer se smatra da je Jim Morrison jedan od najzanimljivijih likova kada je u pitanju rock muzika, boga mi i kada je u pitanju čitav prošli 20. vek. Jim Morrison je živao svega 27 godina, on pripada onom čuvenom klubu 27 u kojem su pored njega i još neki poznati rock muzičari kao što su Jimi Hendrix, Janis Joplin i recimo Brian Jones, to su ljudi koji su izgorali na plamenu svog talenta i nekako nikad nisu uspeli da se do kraja realizuju u nekom ljudskom smislu, ali u tom umetničkom su u svakom slučaju uspeli mnogo. Pesma koju smo čuli na početku naše današnje emisije zove se Break on Through to the Other Side i nalazi se na prvom albumu grupe Doors koji se pojavio, ja mislim, 66. ili možda 67. godine i to je bio singl sa tog albuma. To je pesma koja na neki način je najavila muziku ovog benda i poetiku ovog benda. Mnoge stvari se mogu prepoznati u muzici u ovoj pesmi i sami članovi grupe Doors kažu da se tu elementi preuzeti od Paula Butterfielda, Raya Charlesa, Stena Getza i grupe Dem, irske grupe Dem, u kojoj je pevao Van Morrison, mogu prepoznati i u ovoj pesmi Break on Through to the Other Side, ali postoji nešto što je nevjerojatno originalno i samosvojno kada je u pitanju ovaj bend i pre svega njihov glavni čovjek, njihov frontman Jim Morrison. O tome ćemo pričati u daljem toku emisije, a evo sada pesme koje je magazin Guardian proglasio za najbolju pesmu koju je Jim Morrison napisao u svojoj karijeri. Ona potiče sa albuma LA Woman i zove se Riders on the Storm. Thank you.
Radio Beograd 2.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm.
Bila ova legendarna pesma grupe Doors, Riders on the Storm, sa njihovog albuma LA Woman, koji su, eto, ugledni rock kritičari, ne samo rock kritičari, proglasili možda i za najbolju pesmu ove grupe. Rekao smo već da ćemo u današnjim emisiji govoriti o Jimu Morrisonu, pevaču grupe The Doors, i tim povodom moram da konstatujem da je napisano bezbroj tekstova o ovoj grupi i kod nas i u svetu, a meni se nekako bolje i sa najviše razumevanja čini da je napisan tekst koji je Liliana Roxon stavila u onu svoju čuvenu rock enciklopediju koja je izašla pre mnogo godina. Ona je dobro primetila kako se stvari odvijaju kada je u pitanju muzika grupe Doors i kada je u pitanju pojava i pevački stil i uopšte pojava Jima Morrisa na rockerskoj sceni. Ona je tamo napisala da ni u jednoj rock grupi nije napisano više pretencioznih, pseudo nadrealnih, kvazi mističnih, hiperliterarnih tekstova nego u grupi The Doors. Kaže Liliana Roxon da metafore i poređenja lete kao šarapneli u vazdušnom napadu kada se spomenu The Doors. I to je jedna zaista tačna konstatacija. Publika koja voli grupu The Doors je veoma šarolika od onih ortodoksnih ljubitelja rock muzike koji preferiraju tu muziku u njenom primalnom obliku, pa do nekih sve univerzitetskih profesora koji u muzici grupe The Doors nalaze najrazličitije izvore i najrazličitije teme i elaboriraju tu njihovu muziku na sve moguće načine. Mi ćemo pokušati da izbjegnemo tu zamku i da nekako se koncentričujemo na muziku koju su nam dosti ponudili i da slušamo kako je Jim Morrison izvodio tu pesmu i naravno da te pesme i da kažemo nekoliko reći o tom njegovom izvođačkom stilu i maniru. Evo, sada je takođe jedne slavne pesme iz repertoara grupe The Doors, ona takođe potiče s njihovog debitanskog albuma, zove se Light My Fire i to je na neki način emblematska pesma kada je u pitanju ovaj band. To je pesma koja govori o nekim stvarima koje se dešavaju na onoj raskrsnici na kojoj se susreću dve ljubavi smrta. Ljubavi smrt, odnosno ljubavi seks, su bile dve predominantne teme u poeziji Jima Morrisona, koja je junak naše današnje emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Evo kako zvuči ta legendarna pesma, ona se zove Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Ovo je zaista epohalna pesma, možete da mi verujete na reč, 60. godine prošlog veka, ta čudna decenija koju mnogi smatruju za najbolju deceniju u prošlom veku, ne bi bilo ono što jeste da nije bilo ove pesme sastava Doors i ove fantastične interpretacije njihovog frontmena Jima Morrisona, kome smo posvetili našu današnju emisiju. Sećamo se Jima Morrisona pre nekoliko dana, tačnije 3. jula ove godine, bilo je tačno 50 godina od njegove prerane smrti u Parizu. On je, kao što već rekoh, pripadnik onog čuvenog kluba 27 u kome se nalaze mnoge tragične rock ličnosti, mnogi heroji i heroine ove muzike. Kao što ste mogli da zaključite iz ovih pesama koje smo vam do sada emitovali, Dorsi su imali jednu, kako bi se reklo, zanimljivu muzičku formu koja je nastala ukrštanjem tih bluzerskih šema, bazičnih bluzerskih šema, karakterističnih pre svega za onaj čikaški bluz. Takođe i veliki uticaj i onih songova koje je Kurt Weill pisao za drame Bertolda Brehta se takođe mogu osetiti u ovoj muzici, a sve je to ukrašeno fantastičnom poezijom koju je pisao Jim Morrison, koja je bila onako rembovske provenijencije. I ovih dana sam čitao neki tekst jednog našeg poznatog publiciste koji kaže da je Jim Morrison preživao tih svojih 27 godina i da je nastavio da živi, da bi verovatno postao veliki pesnik. A u muzičkom smislu sve to bilo obeleženo, ta muzika Dorsa je bila obeležena tim nekim psihodeličnim eskapadama i džezerskim improvizacijama i rekoh tim pravovernim bluzerskim rockerskim štimungom. To ste, ja se nadam, sve mogli da prepoznate u ovoj muzici, kao što ćete vjerojatno prepoznati i u ove dve narodne pesme koje ćemo vam emitovati, a koje takođe spadaju u sam vrh produkcije grupe Doors i njihovog frontmana Jima Morrisona. To će biti pesme People Are Strange i Touch Me. Ova druga pesma, Touch Me, je jedna od pesama koja posebno baca, kako bih rekao, svetlo na pevački stil Jima Morrisona, taj njegov fantastični glas. Mnogi su govorili da je Jim Morrison najveći kruner posle Binga Crosbya, da je to psihodelični Sinatra, taj njegov bariton nikog nije mogao da ostavi ravnodušni, mada je on vrlo često bežao od tog svog fantastičnog glasa, ulazi u neke improvizacije koje su bile na granicama nekog šamanističkog pira. Ali o tome drugom prilikom i u drugom kontekstu. Ovo su Dorsi, pesma se zove People Are Strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange.
Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain.
Sao Dorsi, čuli smo ih u pesmi Touch Me, pre toga smo čuli i isti i taj band, naravno, u numeri People Are Strange. U ovoj pesmi Touch Me, kako kažu i kako se to može da se čuje, Jim Morrison peva kao Elvis Presley, kao neki miks između Elvisa Presleya i nekog dekadentnog pevača u nekom jazz klubu. Rekao već da je Jim Morrison bio vrlo inspirativan za mnoge publiciste. Moram da spomenem časopis Gradac Branka Kukića, koji je pre nekoliko godina čitav jedan svoj broj posvetio Jimu Morrisonu, i tu su kompilirani članci, tekstovi raznih autora, počevši od Zorana Paunovića do i Dragana Ambruzića, pa sve do Grela Markusa i Lextera Banksa. Fantastičan jedan časopis, kao što je inače Gradac jedan fantastičan časopis, a sve je to uredio Savo Stijepović, jedan, kako bi se rekao, nova književna zvezda, čovjek koji je bio kandidat i za Ninovu nagradu sad, kada je ovaj dodeljivana ova posljednja Ninova nagrada. Tekstovi Jima Morrisona su bili inspirativni za druge muzičare. Mnoge pesme su napisane o Jimu Morrisonu. Patti Smith ima svoju čuvenu pesmu o Jimu Morrisonu, Robin Hitchcock ima svoju pesmu, Alice Cooper ima svoju pesmu. Alice Cooper je inače bio intimus Jima Morrisona i njegov, kako bi se reklo, prijatelj sa te Los Angeles rock scene. A Iggy Pop je takođe u jednom svom intervju, odnosno u nekim knjigama koje su, za koje je intervjusan, rekao da je njegova čuvena pesma Passengers sa albuma Last for Life inspirisana stihovima Jima Morrisona. I mi ćemo sada emitovati tu pesmu Iggy'a Popa, a takođe ćemo emitovati i Jose Feliciana, koji je tamo 60. godina prošlog veka imao apsolutno fantastičan hit sa svojom verzijom pesme Light My Fire grupe Doors, sa svim tim sjajnim stihovima Jima Morrisona koji su njen sastavni deo. Ovo je sad jedan mali izlet van opusa Jima Morrisona, da malo vidimo kako se taj njegov uticaj širio levo i desno. Ovo je Iggy Pop, pesma se ne treba ni najavljivati, valjda svako zna ko ovu pesmu, ko voli rock muziku, zove se Passenger. Take a ride and see what's mine.
under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is
untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Ovo je bio Jose Feliciano, otpeo je pesmu grupe, iz repertoara grupe Doors, Light My Fire, sa sjajnim tekstom koja, čiji je autor bio Jim Morrison. Pre toga smo čuli Iggy Popa u numeri Passenger, to je pesma za koju Iggy Pop rekao nekoliko puta da je inspirisana stihovima Jima Morrisona. Mi u današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograd 2 govorimo o Jimu Morrisonu i njegovoj muzici koju je stvarao sa grupom Doors, čiji je frontman bio, ne samo što je bio frontman te grupe, nego bi se reklo i mnogi zastupaju tu tezu da je Jim Morrison najveći frontman rock muzike. Mick Jagger i Robert Plant svakako izazivaju onu pozornost i čovjek mora da ih prihvati kao velike frontmene, ali kažu ljudi da niko nije bio takav kakav je bio Jim Morrison na sceni. On je, kako kaže njegov kompanjon iz tih rokerskih dana, je bio bog seksa i izgledao je kao Michelangelo David sa frizurom Aleksandra Velikog, tako su ga neki opisivali, sa tom nekim, sa tim kožnim pantalonom i sa košuljom koja je više otkrivala nego što je pokrivala, je izazivao stvarno fantastičnu pozornost na sceni, a imao i taj histrionski, šamanistički talent koji je njegovu interpretaciju činio nesvakidašnjom. Mi se vraćamo muzici benda Doors i pevačkom maniru i stilu Jima Morrisona. Čućemo ga u jednoj klasičnoj blues temi koja se zove Backdoor Man, čiji su autori Howlin' Wolf i Willie Dixon. To je pesma koja na neki način potvrđuje onu moju tezu koju sam malo preiznao o vezi i toj povezanosti muzike grupe Doors i tog takozvanog čikaškog bluesa. Evo kako to zvuči. Ovo su Doors i pesma se zove Backdoor Man.
Your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen.
I'm a backdoor.
Dakle, Jim Morrison pevao blues, bila je ova pesma Backdoor Man, čiji su autori Howlin' Wolf i Willie Dixon, a čuli smo interpretaciju Jima Morrisona. Ja verujem da je Howlin' Wolf bio zadovoljan ovom interpretacijom, ne znam da li ima prilike da čuje, verovatno jeste kako Jim Morrison ovo peva. Ja znam da ima jedna fantastična fotografija na kojoj se nalaze Albert King i Jim Morrison kako jedan drugom pale cigaretu, i to je jedna ovako fotografija koja govori o vezi između roka i bluza mnogo više nego knjige koje su na tu temu napisane. Za sam kraj još jedna pesma slične provenijencije, sličnog ugođaja kao i ova koja se upravo završila, Backdoor Man. Radi se o originalnoj pesmi grupe DOS, Roadhouse Blues, koja se nalazi na njihovom albumu Morrison Hotel, koji smo imali prilike da slušamo i u bezbroj filmova, a grupa DOS je ovog puta za ovu pesmu bila pojačana sa dvojicom muzičara. Lonnie Mack je svirao bas, a John Sebastian, čovjek koji je na neki način i uradio ovu našu špicu, odnosno pola naše špice od svirao, njegova pesma Let u gradu je i dala naslov ovoj našoj emisiji, je svirao usnu harmoniku. I to bi bilo to što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Let u gradu na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Žikica Simić, tonska realizacija je bio Igor Ristić, a organizacija Jelena Bradarić. To bi bilo to, a ovo su Dorsi, zajedno sa Jimom Morrisom u jednoj od najpoznatijih njihovih pesama koja se zove Roadhouse Blues.
Give up your vows. Give up your vows.